Ja, tak for invitation og velkomst hertil. Endnu en gang, det er en bagatel af 8 år siden, jeg har været her sidst. Det var jeg da ved at være lidt frustreret over, men tak fordi I vil se mig. Ja. Nå, jeg har lagt noget materiale dernede for mine to arbejdsgivere. Og det vil jeg sige en lille smule om nu her, og så lidt mere drøb senere hen. Det er Dansk Bibelinstitut i København, hvor jeg underviser halvtids i dogmatik, hedder det, også kaldet troslære. Og det her, som vi er samlet om i dag, det bliver noget troslæreundervisning. Fra Dansk Bibelinstitut vil jeg særligt nævne vores julekalender. Der ligger en stor stak dernede. Vi beder hvert år en stribe studerende og nogle få lærere om at skrive 24 juleandagter. I kan bare tage dem dernede. I udgangspunktet er de gratis, og når jeg siger i udgangspunktet, så er det fordi sidst på året, der mangler vi mange penge. Så det må I da godt huske også. Men de ligger dernede, en stak af dem. Og den anden arbejdsgiver, det er Luthers Mission, nærmere bestemt Forkynderfonden, som skal sikre, at der er nogen til at tage møderækker og bibelkurser og den slags sammenhængende. I øjeblikket er det Dan Hesselund og mig, der rejser rundt på den måde. Der ligger lidt om det dernede også. Jeg vil bare nævne, at vi har udgivet et par bøger. Den seneste er Luthers Lille Katekismus. Ja, er den ikke meget gammel? Jo. På tysk er den fra 1529, men det gælder ikke min oversættelse. Den er fra 2022. Hvorfor genoversætte den? Den findes der i forvejen. Ja, men den er gået noget ud af brug, og det synes vi er ret uheldigt. Hvorfor egentlig det? Måske ikke klar over det, men Martin Luther skrev Den Lille Katekismus som andagsbog til hjemmene. Det var hensigten med den. Den skulle bruges derhjemme. Katekismus er de 10 bud, trosbekendelsen og fader vor med korte kommentarer. Og så til sidst er der også korte kommentarer til dåb, nadver og skriftemål. Derhjemme hos os har vi brugt den som andagsbog, og det fungerer. Så læser man de to første af de 10 bud og Luthers korte kommentarer og beder en bøn. Det var andagten den dag. Næste dag, bud nummer 3 og 4 og Luthers korte kommentarer bliver en bøn. Og på den måde kommer man igennem katekismus på 3 uger. Loven, troen og bønnen. Hvad kunne være mere centralt end det? Så jeg vil da anbefale, at I får støvet katekismen af, og her er der så en mulighed for det. 20 kroner koster den. Der ligger ikke så mange dernede, så det er kun de første 7-8 stykker, der kan få den. I må så leve med, at der omme bag I er en reklame for Forkynderfonden. Så bliver I også mindet om den sag. Og nu skal vi så til det første af de tre troslære emner. Det første er om treenigheden. Og jeg har sådan et ark her med en række citater på. Jeg har lavet 50 eksemplarer. Jeg ved ikke, om det er helt nok. Jeg tror, vi skal sige, at der er ikke til børnene. Og kan hende enkelte af ægteparerne skal se sammen. Men hvis min sekretær vil sørge for, at de kommer rundt, så kan jeg sige lidt mere om, hvad det er, vi også skal være sammen om. Det andet møde i eftermiddag, det handler så om kristologi, vil vi kalde det, hvis jeg skulle undervise sådan på DVI. Altså læren om Kristus, som er både Gud og menneske i en person. Det vil vi se nærmere på i den anden time. Ja. Der er ingen grund til, at der er noget til overs af dem. På den ene side af det der ark, som I nu har fået, der er det, der hedder den athanasianske trosbekendelse. Og den vil jeg læse op undervejs og knytte en del kommentarer til. Vi skal bruge den i begge de timer her i eftermiddag. Så vent med at lave flyvemaskiner af papiret. Vi skal også bruge det senere. Den tredje time, den i aften, er så, der forlader vi lidt det emne, men det er stadigvæk troslære, nemlig om dåb og tro, og så vil jeg til sidst det at sige lidt om gendåb, eller rettere, hvorfor vi ikke går ind for gendåb. Kan hende det ved at være kommet rundt? Der er lidt til over, skal jeg se, hvis der er nogen, der mangler. Da vi ikke har en bibeltekst, som jeg begynder med at læse, vi skal se på en række forskellige citater fra Bibelen, men da vi altså ikke begynder med en bestemt bibeltekst, så begynder vi i stedet med bøn. Kære treenige Gud, Fader, Søn og Helligånd, vi beder dig om, at du vil komme til os og forklare dig selv for os, så langt som vi nu kan forstå dit væsen, og hvordan du virker over for os. Åbn du vores øjne for disse sammenhænge i dit ord. Amen. I Folkekirken og i missionsforeningerne har vi 5 bekendelseskrifter, som vi forpligter os selv og ikke mindst vores forkyndere og præster på. Og det første, der står på jeres ark under overskriften Den treenige Gud, det er de 5 bekendelseskrifter, ganske kort. Den første, det er nok den, I kender bedst, den apostolske trosbekendelse. Det er normalt den, der bliver fremsagt eller sunget ved gudstjenesten om søndagen. Den går tilbage til slutningen af det andet århundrede. Men i den form, den præcise form, som vi har den i dag, der går den tilbage eller stammer den fra det 6. århundrede. Så er det for det andet den nikænske trosbekendelse, eller som den rettelig hedder, det er nærmest en spiritusprøve, den nikæno-konstantinopolitanske trosbekendelse. Ifølge ritualbogen for Folkekirken kan man bruge den, hvis man vil, i stedet for den apostolske trosbekendelse. Det er ikke så ofte, det sker. Jeg synes godt, det kunne ske lidt oftere, men man kan vælge enten den apostolske eller den nikænske. Den er oprindeligt fra et kirkemøde i 325, fra Nikæa, det er dens navn, nikænsk. Det lange navn skyldes, at bekendelsen blev skrevet lidt om og forlænget, enten forud for, det tror jeg selv det er, eller på et kirkemøde i byen Konstantinopel i 381. I øvrigt indgår begge disse bekendelser i sange og salmer, så hvis I vil se dem, så kan I slå op helt bagerst i sange og salmer. Der er først den apostolske trosbekendelse, og derefter den nikænske, men vi bruger ikke tid på at læse dem nu. Så for det tredje den athanasianske trosbekendelse, som vi altså skal bruge noget mere tid på her i dag. Den blev formentlig til på et kloster i Sydfrankrig eller Nordspanien i begyndelsen af det 6. århundrede. Den blev skrevet ind i en kampsituation mod arianerne, en kættergruppe, som benægtede, at Jesus var sand Gud. Det vender vi tilbage til. Den 4. og 5. bekendelse er fra reformationen. Først den augsburgske bekendelse, eller på latin Confessio Augustana, som blev skrevet til den tyske rigsdag i byen Augsburg i sommeren 1530. Kejser Karl den 5. havde indkaldt mødet, blandt andet for at få orden på den kirkelige situation, og han bad så de lutherske fremlægge deres tro. Det gjorde de i 28 artikler. Det er den, som står som nummer 4 på jeres papir. Og så for det 5. Martin Luthers lille katekismus, som jeg nævnte før, som jeg har oversat til dansk. Den blev til i 1529 som et pædagogisk projekt fra Luthers side. Luther havde været rundt på det, der hedder visitatsrejser i menighederne, og havde konstateret, at der var ikke særlig mange, der kendte fader vor, eller de 10 bud, eller trosbekendelsen. Og faktisk var der en del af præsterne, der heller ikke kendte de tekster. Det synes han jo var noget råd, så han skrev den lille katekismus som en hjælp. Og nu han så var i gang, så skrev han også en kort forklaring til dåb, nadver og skriftemål. Sammen med Bibelen er disse fem bekendelseskrifter det forpligtende grundlag, både for folkekirken og for missionsforeningerne i Danmark. I præsteløftet lover den vordende præst, prøv at se, hvad der står på jeres papir, den vordende præst lover, citat, at forkynde Guds ord rent og purt, således som det findes i de profetiske og apostoliske skrifter og i vores danske evangelisk-lutherske folkekirkes symbolske bøger. Dette skriver præsten under på med regnskabsdagen for øje, som der står. Det er ikke lønningsdagen. Det er dommedag, der er tale om, så det er jo en ganske alvorlig underskrift. Og det betyder, at præster og ledere bør læse disse bekendelsesskrifter ordentligt igennem og finde ud af, er det noget, man kan skrive under på det her? Men når vi forpligter vores præster og andre på disse bekendelsesskrifter, så bør vi også selv læse dem. Sæt os ind i, hvad det egentlig er, de siger. Den mindst kendte af disse fem bekendelsesskrifter er, tror jeg, den athanasianske. Derfor vil vi bruge et par timer på at se nærmere på den. Og hvis vi vender papiret om, så har I den altså der. Vi læser ikke det hele på én gang, men vi skal nok komme igennem i løbet af i dag. Som I kan se, består den bekendelse af 40 sætninger eller artikler, hvor de første 26 handler om Gud som treenig, og de sidste 14 handler om Jesus Kristus som Gud og menneske. I den første time ser vi altså på treenigheden, i den anden ser vi på kristologien, læren om Jesus Kristus. Den athanasianske trosbekendelse er et kampskrift, eller et forsvarsskrift. Den vil forsvare den kristne tro mod kættere. Og det fremgår også af overskriften, hvis I ser på den side på papiret, den athanasianske trosbekendelse skrevet mod arianerne. Den historiske sammenhæng skal vi huske på, når vi læser nogle ret skrabe formuleringer. Og det gør vi så nu. Artikel 1 og 2. Enhver, som vil frelses, må frem for alt have den almindelige, der står på latin, katolske tro. Enhver, som ikke bevarer den hel og uforfalsket, vil uden tvivl gå evigt fortabt. Først den almindelige tro. Som nævnt, står der på latin den katolske tro, men katolsk betyder egentlig bare almindelig. Vi kender det fra den tredje artikel i den apostolske trosbekendelse, der bekender vi troen på Helligånden, den hellige almindelige kirke, de hellige samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv. Den hellige almindelige kirke, der står egentlig den hellige katolske kirke, som ikke er den romersk-katolske kirke, men den almindeligt udbredte kirke, til forskel fra sekter og kættere rundt omkring, som lærer alt muligt andet om treenigheden og om Jesus, end det, som vi siger. Pointen er altså i de første to artikler her, hvis ikke man fastholder den almindelige kristne tro, vil man ikke blive frelst. Og det er jo en skrap formulering. Men vi skal huske den historiske situation. Lige siden kirkemødet i Nikæa, 325, hvor den nikænske bekendelse blev til. Nikæa ligger i det, der nu hedder Tyrkiet, med Bosporusstrædet. Lige siden da har den almindelige kirke drøftet disse spørgsmål med arianerne, som bliver ved med at benægte treenigheden og Kristi guddommelighed. Da den athanasianske trosbekendelse blev til, formentlig i begyndelsen af det 6. århundrede, så har disse drøftelser stået på i 200 år. Arianerne har forstået, hvad det er, kirken siger om Gud og om Jesus. De tror bare ikke på det. Om ikke før, så i hvert fald nu, må kirken betragte arianerne som forhærdede kættere. Sådanne mennesker skal ikke forvente at blive frelst. De skarpe formuleringer er ikke vendt imod børn eller enfoldige kristne, som bare ikke har forstået det her. Det er vendt mod forhærdede kættere. Vel, hvad er så den almindelige eller katolske tro? Vi læser artikel 3-6. Men dette er den almindelige tro, at vi ærer én Gud i tre personer og tre personer i én Gud. Vi sammenblander ikke personerne eller adskiller væsenet. Faderens person er nemlig én, sønnens en anden og Helligåndens en tredje. Men faderens, sønnens og Helligåndens guddom er én, deres herlighed er lige stor, deres majestæt lige evig. Artikel 4 præsenterer to vigtige begreber for os, person og væsen. Der er tre personer i Gud, men kun et guddommeligt væsen. Vi tror altså på én Gud, vi tror ikke på tre guder. Prøv at se artikel 16. Dog er der ikke tre guder, men én Gud. Men samtidig tror vi, at faderen er en anden person end sønnen, og at Helligånden er en anden person end både faderen og sønnen. Selvom der kun er ét guddommeligt væsen, er der alligevel en flerhed på Guds egen inderside. Vend papiret om. Efter præsteløftet, så står Israels trosbekendelse. Hør, Israel, Herren vor Gud, Herren er én. Det er fra 5. Mosebog, kapitel 6, vers 4. Denne tro bliver fastholdt hele vejen igennem det gamle testamente. Gud siger det selv sådan til Esajas, kapitel 45, vers 5. Det står også på jeres papir. Jeg er Herren, der er ingen anden. Der er ingen anden Gud end mig. Og Jesus og hans apostle gentager denne tro i Nye Testamente. Der kom en skriftklog til Jesus og spurgte ham, hvilket er det første af alle bud? Så svarede han i Markus evangeliet kapitel 12, vers 29. Jeg citerer det ikke på jeres papir. Der var en henvisning til det. Markus 12, 29. Det første bud er, hør Israel, Herren vor Gud, Herren er en, og du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte, og af hele din sjæl, og af hele dit sind, og af hele din styrke. Og Paulus siger til korinterne, 1. Korinther 8, 4, vi ved, at der ikke findes nogen afgud i verden, og at der kun er én Gud. Men når vi nu siger, at både faderen og sønnen og Helligånden er Gud, betyder det så, at den samme guddommelige person bare viser sig på tre forskellige måder. Altså nogle gange viser han sig som faderen, andre gange som sønnen, og er der andre gange som Helligånden. På den måde er det ligesom tre roller, den ene person spiller. I så fald er det faderen, der hænger og dør på korset. Det er faderen, der daler ned over disciplene pinsedag. Er det sådan, det skal forstås? Nej, det er det ikke. Vi læste i artikel 4, og nu skal I vende papiret om. I kommer til at vende nogle gange, det papir. Artikel 4. Vi sammenblander ikke personerne eller adskiller væsenet. Hvis vi siger, at der kun er én person i Gud, der gør alle disse ting, hænger på korset osv., så sammenblander vi de tre personer. Artikel 5 tilføjer, faderens person er en, sønnens en anden og Helligåndens en tredje. Det svarer til, hvad Jesus forklarer sine disciple som indledning til den sidste påske. Han fortæller dem, at han skal dø, men at han så vil bede faderen give dem en anden talsmand. Sandhedens ånd. Nu skal I vende papiret. Ja, jeg ved ikke, hvilken side I er på. Men, lidt før midten på arket med citater, der står, Jesus beder faderen give sine disciple en anden talsmand, sandhedens ånd, Johannes 14, 16 og 17. Helligånden er altså en anden end Jesus. Men faderen er også en anden end Jesus. For Jesus beder jo sin far sende ånden som en anden. Her har vi treenigheden inden for to vers. Noget lignende ser vi, da Jesus går ud i Jordanfloden og bliver døbt af Johannes. Det er Matthæus 3, vers 16 og 17. Straks efter åbner himlen sig over ham, og Guds ånd daler ned over Jesus i skikkelse af en due. Og så lyder der en røst oppe fra himlen. Det er min elskede søn, i ham har jeg fundet velbehag. Den ene person, sønnen, står ude i vandet. Han er lige blevet døbt. Den anden person, Helligånden, daler ned over ham. Og den tredje person, faderen, taler oppe fra himlen. Igen har vi alle tre guddommelige personer inden for to vers. Men måske kunne det være sådan, kunne det måske det, at Jesus og Helligånden slet ikke er Gud. Måske er de bare sådan en slags underguder, skabt af faderen. På den måde ville der kun være én Gud, jo nemlig faderen. Står det direkte, at Jesus og Helligånden er Gud? Ja, det gør det. Da Paulus var færdig med sin tredje missionsrejse, tog han en tårevædet afsked med de ældste fra byen Efesos. Vi læser om det i Apostlenes Gerninger 20. Han siger til dem i vers 28, står på jeres papir, tag vare på jer selv og på hele jorden. I den har Helligånden sat jer som tilsynsmænd, for at I kan være hyrder for Guds kirke, som han har vundet sig med sit eget blod. De ældste i Efesos skal altså være hyrder for Guds kirke, som han, hvem? Jo, Gud har vundet sig med sit eget blod. Hvis blod? Guds blod. Det var Guds blod, der flød ned af korsets planke. Det var Gud, der blev menneske i Marias moderliv. Det var Gud, der vandrede 3 år sammen med sine disciple i Israel. Det var Gud, der døde og opstod i påsken for snart 2.000 år siden. Jesus er Gud, men han er en anden person end faderen. For det var ikke faderen, der døde på korset. Og alligevel var det Gud, der døde på korset. Vi kan også tænke på indledningen til Johannes evangeliet. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud, og ordet blev kød og tog bolig blandt os, og vi så hans herlighed. Resten af Johannes evangeliet handler om ham, nemlig Jesus. Han er ordet, og han er Gud, står der. Det var han fra evige tider siden, og det er han fortsat. Men han er en anden person end faderen. Selvom der kun er én Gud, så er der mere end én person på Guds inderside. Faderen, Sønnen og Ånden har altid stået i kærlighedens relation til hinanden. Det er vanskeligt for os at forstå denne flerhed, eller treenighed i Gud, men Bibelen tvinger os til at sige sådan. Bekendelsens artikel 19, altså den athanasianske. Artikel 19. For ligesom den kristne sandhed tvinger os til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, sådan forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Vi konkluderer. Jesus er virkelig Gud. Men det samme gælder Helligånden. Han er en selvstændig person, forskellig fra Faderen og Sønnen, og han er helt og fuldt Gud. Her skal vi læse en enkelt tekst. Apostlenes Gerninger 5, 1-5. Henvisningen står på jeres papir, men jeg havde ikke lige plads til at skrive det hele ud. Apostlenes Gerninger 5, fra vers 1. Men en mand, der hed Ananias, og hans kone Safira solgte en ejendom, og med sin kones vidende stak han nogle af pengene til side og kom kun med en del af dem og lagde dem for apostlenes fødder. Da sagde Peter, Ananias, hvorfor har Satan fyldt dit hjerte, så du har løjet for Helligånden og stukket nogle af pengene for jorden til side? Var jorden ikke din før salget, og havde du ikke rådighed over pengene efter salget? Hvordan kunne du finde på at gøre dette? Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Da Ananias hørte disse ord, faldt han om og udåndede, og alle, der hørte det, blev grebet af stor frygt. Ananias løj for Helligånden, vers 3, om det siger Peter, vers 4. Det er ikke mennesker, men Gud, du har løjet for. Helligånden er Gud. Samtidig er Helligånden en person. Han er ikke bare Guds upersonlige kraft. Paulus advarer Efeserne, og det står lige efter på jeres papir, vold ikke Guds hellige ånd, sov. Efeserbrevet 4, vers 30. Det kunne vi ikke gøre, hvis Helligånden var en upersonlig kraft. Men fordi han er personlig, så kan vi volde ham sorg. I afskedstalen til de ældste fra Efesos, der læste vi, at Helligånden havde indsat de ældste som tilsynsmænd. Det er Helligånden, der har gjort det. Paulus siger også 1 Korinther 2:10, Ånden ransager alt selv Guds dybder. Her hører vi om en person, der gør og vil nogle ting. Jesus siger, det er i Johannes 14, 26, Helligånden skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer. Helligånden vil og gør og siger nogle ting. Og hvis vi er ulydige mod ham, så volder vi ham sorg. Det viser os, at Helligånden er et jeg, en person. Der er altså ikke bare en dobbelthed i Gud, Faderen og Sønnen. Der er en træhed i Gud, eller som vi plejer at sige, en treenighed. Faderen, Sønnen og Ånden. Nu læser vi en god bid af den athanasianske fra artikel 7-19. Som Faderen er, sådan er Sønnen, og sådan er Helligånden. Faderen er uskabt, Sønnen er uskabt, Helligånden er uskabt. Faderen er umålelig. Sønnen er umålelig. Helligånden er umålelig. Faderen er evig. Sønnen er evig. Og Helligånden er evig. Og dog er der ikke tre evige, men én evig. Ligesom der ikke er tre uskabte eller tre umålelige, men én uskabt og én umålelig. På samme måde er Faderen almægtig, Sønnen almægtig og Helligånden almægtig, og dog er der ikke tre almægtige, men én almægtig. På samme måde er Faderen Gud, Sønnen Gud og Helligånden Gud, og dog er der ikke tre guder, men én Gud. På samme måde er Faderen Herre, Sønnen Herre og Helligånden Herre, og dog er der ikke tre herrer, men én herre. For ligesom den kristne sandhed tvinger os til at bekende hver enkelt person for sig som Gud og Herre, sådan forbyder den almindelige tro os at tale om tre guder eller tre herrer. Faderen, Sønnen og Ånden er lige i evighed, almagt, alvidenhed, alle steds nærvær, sandhed, hellighed osv. Den ene person er ikke mere eller mindre Gud end den anden person. I Guds virke udad til over for skaberværket er der ingen forskel på de tre personers magt og vilje og gerning. Gud taler med én røst. Derfor gør det ingen forskel, om vi har med Faderen, med Sønnen eller med Ånden at gøre, for der er kun én, treenig Gud. Når jeg har ham, så har jeg både Faderen, Sønnen og Ånden. Det er derfor også den treenige Gud, der bor i os ved troen, hvis I vender papiret om. Ja, nu igen, jeg ved ikke, hvilken side I er på. Men, lige efter det med Apostlenes Gerninger 5 og Ananias, så står der tre linjer længere nede. Det er hele den treenige Gud, der bor i os ved troen. Johannes 14 og 17 og Romer 8 og så videre. Dem må I selv slå efter. Det betyder også, at vi kan bede til Faderen. Vi kan bede til Sønnen, og vi kan bede til Helligånden. I indgangsbønnen ved højmessen siger vi, og det har jeg skrevet på, I kan sikkert huske det, men nu har jeg skrevet på alligevel. Herre, jeg er kommet ind i dette dit hus for at høre, hvad du, Gud, Fader, min skaber, du Herre Jesus, min frelser, du gode Helligånd i liv og død, min trøstermand, vil tale til mig. Bemærk, her beder vi til hver af de tre personer i treenigheden. Prædikenen kan ifølge højmesseordningen indledes med denne lovprisning, står på jeres papir. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Og så må jeg hellere lige forklare min forkortelse. DDS. Jeg ved ikke, om I har regnet det ud. Den danske salmebog. Og så er det ikke salmenummer, der står der. Det er sidetal. Det kan I jo slå det efter, hvis I vil. Vi kan bede med vores egne ord til Faderen, Sønnen og Ånden. Men i Bibelen er det mest almindeligt med bøn til Faderen. Jesus siger, at vi skal gå ind i vores kammer, lukke vores dør og sige, vor far, du som er i himlen. Eller bøn til Jesus, det finder vi også især i apostlenes gerninger. Apostlen er samlet, og flere gange beder de til Jesus, den himmelfarne Jesus. Det er ikke så ofte, vi hører om bøn til Helligånden. Helligåndens primære funktion er ikke at pege på sig selv, men at pege væk fra sig selv hen på Jesus. Helligånden har en slags Johannes Døber-opgave. Hvad gjorde Johannes Døber? Ja, han så Jesus komme gående langs med Jordanfloden, og så pegede han på ham og sagde, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Og med tiden sendte Johannes sine egne disciple hen til Jesus. Det gør Helligånden også. Han får os til at fokusere på Jesus. Men når vi så tror på ham, så har vi hele den treenige Gud i vores hjerte. Sådan er det med Guds virke udad til i forhold til skaberværket og i forhold til os. Vi har altid med hele treenigheden at gøre. Der er ingen adskillelse mellem dem, men indad til i treenigheden. I Guds væsen adskiller de tre personer sig fra hinanden. Faderen er far til sønnen. Sønnen er ikke far til faderen. Sønnen er født af faderen. Helligånden udgår fra både faderen og fra sønnen. Vi læser lidt videre i den athanasianske artikel 20-26. Faderen er ikke dannet eller skabt eller født af nogen. Sønnen er af faderen alene ikke dannet eller skabt, men født. Helligånden er af faderen og sønnen ikke dannet eller skabt eller født, men udgående fra dem. Der er altså en fader, ikke tre fædre. En søn, ikke tre sønner. En helligånd, ikke tre hellige ånder. Og i denne treenighed er intet tidligere eller senere, intet større eller mindre, men alle tre personer er lige evige og lige store, sådan at i alle ting både treenigheden, som allerede er sagt ovenfor, bør æres i enheden og enheden i treenigheden. Den, der vil frelses, må altså mene sådan om treenigheden. Faderen er ikke født, men det er sønnen. Faderen udgår ikke fra nogen, men det gør ånden. Han er både Guds ånd og Kristi ånd. Paulus skriver om det i Romerbrevet 8:9. Skal vi se, har jeg ikke det? Jo, det citerer jeg også. Det er lige efter Johannes Døber. Det er Romerbrevet 8, vers 9. I er i ånden, så sand som Guds ånd bor i jer. Den, der ikke har Kristi ånd, hører ikke ham til. Kan I høre det? Der bliver Guds ånd og Kristi ånd identificeret. Det er den samme. Helligånden udgår både fra faderen og fra sønnen. Alligevel er alle tre personer i lige grad Gud. Alle tre er evige. At sønnen er født af faderen, betyder ikke, at han blev til. Han har altid været til, som født af faderen. Artikel 29, egentlig hører det til senere i eftermiddag, fordi det er jo det om Kristus. Men nu læser vi lige artikel 29. Han er Gud, Kristus altså. Han er Gud, født af faderens natur før alle tider. Og han er menneske, født af moderens natur her i tiden. Det vender vi tilbage til. Den fødsel, som vi har bekendt i artikel 21, er tidløs. Den er ikke en tilblivelse. Den er et evigt forhold mellem faderen og sønnen. Noget lignende gælder om Helligånden. Han er ikke blevet til på noget tidspunkt. Han er altid, har altid været udgående fra faderen og sønnen. Også i dag er han faderens ånd og sønnens ånd, der hellere vidner om faderen og sønnen, end om sig selv. Vi må godt vide noget om Helligånden, men han har det med at pege væk fra sig selv, og særligt hen på Jesus. Disse forhold gælder på Guds inderside, født af, far til, udgående fra. Vi taler om de indre trinitariske forhold mellem faderen og sønnen og ånden. De forhold kan vi ikke trænge ret langt ind i. Det skyldes, at Gud ikke har fortalt os så meget om det. Og det har han vel ikke gjort, fordi vi ikke har behov for at vide mere, end det vi her har fået at vide. Det er tilstrækkeligt for os at vide, at der er én Gud, men på guddommens inderside er der en flerhed. Og når vi ser nærmere efter, så er det en træhed. Fader, søn og ånd. De lever i kærlighedens relation til hinanden. Og sådan har det altid været. Er der grænser for, hvad vi kan sige om Guds inderside, så har Gud dog åbenbaret en del mere om sin yderside, altså om treenighedens forhold til os og til skaberværket. For Gud ønsker, at vi skal lære ham at kende. Han vil være vores far, og vi får lov til at være hans børn. Det bliver særligt tydeligt i den anden halvdel af den athanasianske trosbekendelse, der handler om Jesus, så det ser vi mere på i næste time. Men det er ikke kun sønnen, den anden person i Gud, der ønsker at frelse os. Guds gerninger udad til i forhold til os er udelelige, som vi har sagt lige siden oldkirken. Guds gerninger udad til er udelelige. Faderen, sønnen og ånden står sammen om det hele. Og vi møder faderen, sønnen og ånden i hele det, som Bibelen taler om. Den treenige Gud kommer til os. Faktisk er det det, der sker fra de første sider i Bibelen. Gud sender sig selv til os. Han er sin egen missionær. Lige efter syndefaldet, der går han rundt i haven og kalder Adam, hvor er du? Gennem hele Gamle Testamente sender Gud sig selv til Israel som sin egen missionær. Han kalder på dem, fordi han ikke har noget større ønske end at redde dem fra synden og fra døden. Og det kulminerer i Nytestamentet. Paulus siger, da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn. For at vi skulle få barnekår, Galaterbrevet 4, vers 4 og 5. Og Jesus fortæller os hensigten med, at han kom. Lukas 19:10. For at opsøge og frelse det fortabte. Det er jo en missionsgerning. Gud sender sig selv som missionær, både faderen og sønnen og ånden. Ja, det sidste, det er jo så ånden, hører vi om i apostlenes gerninger. Kapitel 1, vers 8, han sender Helligånden for, at frelsen skal nå fra Jerusalem, ud over Judæa og Samaria og lige til jordens ender. Faderen, sønnen og ånden er den samme ene Gud. Derfor vidner hele frelseshistorien om, at Gud sender sig selv som missionær, både faderen, sønnen og ånden, for at frelse os. Helligåndens primære opgave er at lede os hen til frelsen og grundfeste os i den. Det har altid været hans opgave. Derfor skriver Peter, og fat mod. Nu er det ved at være det allersidste. 1. Peter 1:10. Profeterne i Gamle Testamente, citat, granskede efter og grundede over, hvornår og hvordan den tid ville komme, som Kristi ånd i dem pegede på, når den forud vidnede om Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. For det første siges det her, at den ånd, der taler i Gamle Testamente, det er Kristi ånd. Der kunne jo have stået Guds ånd, det havde været sandt nok. Men Peter understreger, det er Kristi ånd, der taler i Gamle Testamente. Hvad taler han om i Gamle Testamente? Kristi lidelser og den herlighed, der skulle følge. Ser man ikke det i Gamle Testamente, så forstår man ikke den bog. Og en ting mere. Hvad vil Kristi ånd i dag? Han vil forkynde Kristi lidelser for os, og den herlighed, der skal følge. Og hvad vil han, at vi skal forkynde i dag? I den troende menighed og i mission, Kristi lidelser og den herlighed, der skal følge. Hvis ikke det er det, der er centrum, så er det ikke Kristi ånd, der taler. Vi skal også have en Johannes Døber-funktion. Vi skal pege på Jesus og sige, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Så mangler jeg lige en enkelt ting. Jesus siger om Helligånden i Johannes 16:14, han skal herliggøre mig. Ja, der har vi hans hovedfunktion. Lad os bede. Kære himmelske Gud, Fader, Søn og Helligånd, tak, at du har sendt dig selv igen og igen, fordi du vil os. Du vil frelse os og hele verden. Hjælp os med at stå sammen med dig i den tjeneste, den missionstjeneste. Sådan, at ordet om Kristi lidelse og den herlighed, der kommer, må nå fra Jerusalem ud over Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Amen. Vi sang før med Grundtvig om den treenige Gud, og vi bliver i den sammenhæng. Nu er det så en meget gammel sang fra andet århundrede, nummer 26. Aleneste Gud i himmerig, skal lov og pris for sin nåde. Læg mærke til lovprisningen af Jesus i vers 3 og af Helligånden i vers 4. Nummer 26.